I dag skal vi tale om forestillinger, og jeg læser fra 2. kongebog, kapitel 5, vers 1-12 i Jesu navn. Naaman, kongen af Arams hærfører, havde meget at sige hos sin herre og var højt agtet, til ved ham havde herren givet aramæernes sejr, men manden var spedalsk. Nu havde aramæerne engang på et strejftog røvet en lille pige i Israels land. Hun var kommet i tjeneste hos Naamans hustru, og hun sagde til sin frue, "Gid min herre var hos profeten i Samaria. Han ville sikkert skille ham af med hans spedalskhed." Så kom Naaman og fortalte sin herre, hvad pigen fra Israels land havde sagt. Da sagde Arams konge, "Rejs derhen, jeg skal sende et brev med til Israels konge." Så rejste han og tog 10 talenter sølv, 6.000 sekel guld og 10 sæt festklæder med. Og han overbragte Israels konge brevet. Deri stod der, når dette brev kommer dig i hænde, skal du vide, at jeg sender min tjener Naaman til dig, for at du skal skille ham af med hans spedalskhed. Da Israels konge havde læst brevet, sønderrev han sine klæder og sagde, er jeg Gud, så jeg råder over liv og død, siden han skriver til mig, at jeg skal skille en mand af med hans spedalskhed. Nej, I kan da se, at han søger lejlighed til strid med mig. Men da den gudsmand Elias hørte, at Israels konge havde sønderrevet sine klæder, sendte han det bud til kongen. Hvorfor sønderrever du dine klæder? Lad ham komme til mig, så skal han kende, at der er en profet i Israel. Der kom Naaman med heste og vogne og holdt uden for døren til Elisas hus. Elisa sendte et bud ud til ham og lod sige, gå hen og bad dig 7 gange i Jordan, så bliver dit legeme atter frisk, og du bliver ren. Men Naaman blev vred og drog bort med de ord. Se, jeg havde tænkt, at han ville komme ud til mig, stå og påkalde Herren sin Guds navn, og svinge sin hånd i retning af helligdommen, og således gøre ende på spedalskheden. Er ikke Damaskus' floder af Bana og Parpar fuldt ud så gode som alle Israels vande? Kunne jeg ikke blive ren ved at bade mig i dem? Og han vendte sig og drog bort i vrede. Amen. Naaman søger Herren for udfrielse, men hans forestillinger står i vejen. Lad os læse vers 11 og 12 igen. Men Naaman blev vred og drog bort med de ord, se, jeg havde tænkt, at han ville komme ud til mig, stå og påkalde Herren sin Guds navn og svinge sin hånd i retning af helligdommen og således gøre ende på spedalskheden. Er ikke Damaskus' floder af Bana og Parpar fuldt så gode som alle Israels vande? Kunne jeg ikke blive ren ved at bade mig i dem? Og han vendte sig og drog bort i vrede. Det gik ikke, som han havde tænkt sig, og han opgiver at modtage udfrielse. Kender du den situation fra dit liv? Du har måske søgt frelse, eller du har bedt om åndelig vækst. Du har begæret en af åndens gaver, eller som her, udfrielse fra sygdom eller depression. Og det gik ikke, som du havde ventet. Og derfor gav du op og resignerede. Det er nok kun for de andre. Denne snare må vi ikke lade os fange af. En kvinde, som i flere år havde søgt frelse forgæves, forklarede det således. Jeg har virkelig bedt, men der skete ikke noget. Jeg udtrykker mig nok forkert. Hun havde en forestilling om, at Gud skulle åbenbare sig på en bestemt måde, når hun bad. Når der til synligheden ikke skete noget, måtte det jo være hendes bøn, der ikke indeholdt de rigtige ord. Denne misforståelse har jeg mødt flere eksempler på. Den skyldes i første omgang ukendskab til Guds ord, og så den forestilling, at frelse kun er for nogle få udvalgte, som har haft nogle særligt stærke oplevelser. 2 skriftsteder er nok til at tilbagevise en sådan forestilling. Apostlenes Gerninger 2:21, og det skal ske, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Med vores egne enkle ord kan vi komme til Jesus og bede om renselse for vores synder og et helt nyt liv i ham. Når vi så har bekendt det for familie og venner, tager Gud os på ordet, og frelsesvisheden sænker sig i hjertet. Så enkelt er det, men fjenden har travlt med at gøre det indviklet. Med hensyn til, at der kun skulle være få udvalgte, siger ordet klart i Matthæus 22:14, de mange er kaldede, men få er udvalgte. Og det er desværre oversat på den måde, for på grundsprog står der, få lader sig udvælge, og det er jo noget helt andet. Vi kan altså kort sige, alle har muligheden, men det er få, der vil. Vil du? Du, som lytter med i dag, du, som endnu er død i dine overtrædelser, vil du modtage Jesus som din frelser og herre og begynde på livet? Det er det vigtigste spørgsmål, et menneske bliver stillet overfor. Fjenden raser sikkert i dit hjerte nu og siger, udsæt det. Det er for pinligt. Lad mig sige dig, hvad der er pinligt. En evighed adskilt fra Gud og dine kære, som hører ham til. Det er pinligt i ordets egentlige forstand. Giv Gud dit svar endnu i dag. Det er måske det sidste kald, du får. Vi har kun dette hellige nu. Der kommer en tid meget snart, hvor overgangen fra død til liv bliver næsten umulig, og hvor man vil fortsætte på den vej, man har valgt. Det kan vi læse om i Åbenbaringsbogen 22:11. Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret. Og lad den urene blive ved at leve i urenhed. Og lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed. Og lad den hellige blive ved at leve helligt. Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver, efter som hans gerning er. Mange har den forestilling, at synd er en privat sag. Det er i sandhed en vrangforestilling. Adams synd bragte hele menneskeslægten til fald med ham. Forældre som synder må ofte høste lønnen i deres børn. Hele denne verdens fordærvede tilstand skyldes synd. Når en kristen synder, åbner han døren for ånder og dæmoner, som således får frit spil i menigheden. Og det hindrer også bønhørelse. Hvis der er band i lejren, er der ingen sejr, og det går ud over hele menigheden. Lad os tage ved lære af Akans eksempel i Joshua 7:1. Men israelitterne forgreb sig på det bandlyste, i det Akan, en søn af Karmi, en søn af Sera, af Judas stamme, tilvendte sig noget af det bandlyste. Da blussede Herrens vrede op mod israelitterne, altså mod dem alle sammen. Akan tog af det bandlyste, og hele folket led nederdag ved kampen mod ajitterne. Det var jo stik imod, hvad Herren havde sagt til Joshua i Joshua 1:3. Et hvert sted, jeres fod betræder, giver jeg jer, som jeg lovede Moses. Og årsagen kan vi finde i en mands synd, Joshua 7:20. Akan svarede Joshua, ja, det er mig, som har syndet mod Herren, Israels Gud. Således gjorde jeg. Jeg så imellem byttet en prægtig babylonisk kappe, 200 sekel sølv og en guldtunge på 50-20 sekel. Jeg fik lyst til det og tog det. Se, det ligger nedgravet i jorden midt i mit telt, sølvet nederst. Forholdet er det samme i dag. Hvis der er synd i menighedsforsamlingen, kan vi ikke holde stand imod vores fjende, Satan. Han kan til enhver tid grine os op i ansigtet og sige, jeg har del i jer, og jeg bekæmper jer indefra. Det er i sandhed ingen privat sag at synde. I 1. Korinth 12:26 står der jo også så alvorligt, når et lem lider, lider alle lemmerne med. Når et lem bliver hædret, glæder alle lemmerne sig med. Men hvad er synd? Er det ikke nok at holde de 10 bud? John Wesleys mor besvarer spørgsmålet vældig godt. Da John Wesley som ung opholdt sig på en skole, skrev hans mor til ham: "Du spørger, hvordan du skal vide, om en såkaldt fornøjelse er synd eller ikke. Her er mit svar. Alt, som gør din samvittighed mindre øm, som fordunkler følelsen af Guds nærvær, som gør kærligheden til åndelige ting svagere, og som gør kroppen til herre over sjælen, alt dette er synd for dig." Der sker også en vækst på dette felt af vort kristenliv. I takt med vor helliggørelse skærpes følsomheden over for synd. Som nyfrelste har vi lov at regne os selv som rene og hellige. Det siger ordet, vi er. Men på vandring mod det fuldkomne sætter Helligånden gang på gang sin finger på ting i vort liv, som må lægges på alteret og ikke tages tilbage. Jo åndeligere vi bliver, des mere unaturligt bliver det for verden naturlige. Altså det, der er naturligt for andre, bliver ligesom unaturligt for os. Der kan opstå en fornemmelse af uvirkelighed i den daglige trummerum, fordi vi er blevet himmelborgere allerede mens vi er her. At være uden synd vil altså sige, så vidt som vi er kommet, at gøre efter alt, hvad vi har set i ordet, og lad freden i vores hjerter afgøre alle sager. Det kan vi læse i Kolossenserbrevet 3:15. Og så er der Jakob 4:17. Altså, når man ved, hvad der er det rigtige, og ikke gør det, er man skyldig i synd. Er du så uden synd? Lad os rensage os selv og spørge Gud med et oprigtigt hjerte. Er der noget i mit liv, som ikke har dit velbehag? Vis mig det, Herre, så vil jeg rense det bort. Et er sikkert, at hvis vi virkelig spørger oprigtigt for at få svar, der vil Gud også vise os det. Der vil de hellige have samme kraft som på apostlenes tid. Jorden rystede, når de bad. Fængselsdøre sprang op, og under og mirakler skete. Må Herren give os noget til at overgive vores vilje til ham, så det må blive på samme måde i dag, Gud til ære. Eller som en søster udtrykte det med at overgive sin vilje. Hun sagde, at man kan sige, som at det er at opgive os selv. Vi må opgive os selv for at leve ham. Alle kristne, tror jeg, får på et eller andet tidspunkt i væksten et brændende behov for hellighed. Og det er vi også kaldet til. I Rom 1:6-7 står der: "Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Kristus Jesus, sender hilsen til alle Guds elskede, som er i Rom, kaldet til at være hellige." Nogle har den fejlagtige forestilling, at hellighed kan opnås uden afsavn og lidelse, uden spot og udskillelse. Den, som i denne tro beder om at blive helliggjort, vil komme ind i en uforståelig kamp. Gud besvarer bønden ved at åbenbare alt det, som skal renses bort, og ved at drage vedkommende ud uden for lejren til at dele forsmædelsen med Jesus. I Hebræerbrevet 13:13: "Så lad os da gå ud til ham uden for lejren, i det vi bærer hans forsmædelse." Vi må ikke tro, at vi står over vor mester og herre, så vi kan undgå prøver og lidelse. I Matthæus 10:24 står det så klart: "En discipel står ikke over sin mester, ej heller en tjener over sin herre." Og i vers 25: "Disciplen må være tilfreds, når det går ham som hans mester, og tjeneren, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget mere der ikke er hans husfolk." At blive hellig vil sige at blive et med den hellige Jesus. Verden har hadet ham, fordi han er en konstant dom over det liv, som leves i verden. Vi må derfor ikke undre os, når vi i vores søgen efter hellighed bliver lagt for had. Johannes 15, 18-20, når verden hader jer, så skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, så ville verden elske sit eget, men fordi I ikke er af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Kom det ord i hu, som jeg har sagt jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Det koster alt dit eget at blive hellig. Din anseelse, din materielle sikkerhed, dine venner, som ikke har baseret deres liv på Guds ord alene, men på menneskelige overleveringer og dine kompromiser og så videre. Alt dette er fjenden mere end villig til at minde dig om, hver gang du vil tage et skridt på helliggørelsens vej. Men lad ikke disse forestillinger stå i vejen for Guds fulde vilje med dig. Slutmålet er ubeskriveligt herligt. Alt det, vi tror, vi skal miste, får vi igen i en langt herligere form. Johannes 16, 33. Dette har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsel, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Og salme 34, 20. Den retfærdiges lidelser er mange, men Herren frier ham af dem alle. Så er der ikke så mange tilbage. Også når vi søger åndens gaver, kan vores egne forestillinger volde store kvaler. Her har Satan haft stor succes. Han har bildt mange en troende ind, at en bestemt gave skulle manifestere sig ved bestemte følelser eller lignende. Men det er jo så enkelt. Har vi Jesus som vort liv, har vi også hele følgen. Har vi bedt om en bestemt gave og takket for den, der må vi også tro, at vi har den. Bliv ved med at takke Herren for modtagelsen, og du skal opleve, at den kommer i funktion i Guds time. Gaverne er givet til menighedens opbyggelse, og Gud længes efter at give i overflod. Men for at kunne rumme fylden, må vi være tømt for os selv. Søg giveren Jesus og glem dig selv. Han vil sørge for alt, hvad der er fornødent. Og i forbindelse med udfrielse fra sygdom er der også mange hindrende forestillinger. Naaman var et eksempel. Nogle mener, at hvis de ikke mærker en varm strøm igennem sig eller noget andet følbart, der er der intet sket. Hvor står det i ordet, at vi skal føle noget ved håndspålæggelse og bøn for de syge? Ingen steder. Det kan forekomme, at den syge mærker noget, men det er absolut ingen betingelse for, at udfrielsen er gået igennem. Når der står sandelig, han har taget vores sygdomme på sig og båret vores smerter, Isaias 63:4, ja, så må vi regne med det, uanset hvad vi føler. Guddommelig helbredelse er ikke en alternativ helbredelsesmetode på linje med naturmedicin osv. Hvis det er din forestilling, vil du ikke modtage udfrielse. Og lad os nu til slut se på, hvordan det endte med Naaman. Vi læser videre i 2. Kongebog 5, vers 13-17. Men hans trælle kom og sagde til ham, det er som profeten havde pålagt dig noget, som var vanskeligt, ville du så ikke have gjort det? Hvor meget mere der nu, da han sagde til dig, bad dig, så bliver du ren. Så drog han ned og dykkede sig 7 gange i Jordan efter den gudsmands ord, og hans legeme blev atter friskt som et barns, og han blev ren. Så vendte han med hele sit følge tilbage til den gudsmand, og da han var kommet derhen, trådte han frem for ham og sagde, nu ved jeg, at der ingen steds på jorden er nogen gud uden i Israels. Så modtag nu en takkegave af din træl. Men han svarede, så sandt Herren lever, for hvis åsyn jeg står, jeg modtager ikke noget. Og skønt han nødte ham, værede han sig ved at modtage noget. Da sagde Naaman, så lad der være, men lad din træl få så meget jord, som et par muldyr kan bære. til din træl vil aldrig mere offer brandoffer eller slagtoffer til nogen anden Gud end Herren. Amen. Der var heldigvis nogle trælle i Naamans følge, som opmuntrede ham til at gøre, hvad Gud havde sagt igennem Elisa. Disse trælle var vant til at gøre, hvad der blev sagt, uden at opponere og diskutere. Måtte vi ligne dem, så vi ikke med vores egne forestillinger står i vejen for alt det herlige, som Gud har beredt for os. Og der vil vi også føre andre til udfrielse, som vi så her i tilfældet med Naaman. Amen. Jeg kan lige tilføje til sidst, at de der floder, som Naaman henviser til, Abana og Parpar. Abana betyder på hebraisk højeste menneskelige kunde, og Parpar betyder højeste menneskelige visdom. Så han synes, at det måtte da være lige så godt. Men det var Gud, der gjorde det. Ja.